Hvad vil partierne med Europa? Og hvad skal definere den danske europapolitik fremover? Det spørger jeg de politiske partier om i anledning af 50-året for det danske medlemskab af det europæiske samarbejde og forhandlingerne om en ny europapolitisk aftale her i Folketinget. I dagens program skal jeg tale med Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Morten Messerschmidt.
Tak.
Ny formand for Dansk Folkeparti. Hvis vi ser tilbage på de sidste 50 år, hvad har det så betydet for Danmark, at vi har været med i det europæiske samarbejde?
Jeg tror, man skal sige, at der er to par briller, man kan have på. Den ene, det er de rent økonomiske, hvor det selvfølgelig har været en stor fordel for dansk eksport, at der har været et fælles marked. Altså i virkeligheden nok mere, at andre lande er gået sammen, end at Danmark nødvendigvis er medlem. Altså Norge har også som ikke-medlem har fordel af, at man kan eksportere til et marked. Og det er klart, at det har dansk erhvervsliv haft en meget, meget stor fordel ved, og har tjent rigtig mange penge på. Det skal man ikke forklejne. Men så er der den anden, og det er jo prisen, omkostningen ved at være med i det her fælles marked, hvor man kan handle. Og der må man sige, at den pris er meget, meget stor, og den er også voksende i form af tabt national suverænitet. Hvor jeg tror, at det vil være rigtigt at sige, at de områder EU i dag blander sig i, er en helt anden karakter, størrelse og bredde, end det, som langt, langt flertallet af danskere havde forudset tilbage i 72, hvor vi stemte første gang. Og det synes jeg er ærgerligt, og det er også det, der gør, at man i lyset af Brexit og så videre må gøre sig nogle overvejelser om, kan man få fordelen ved at handle til en mindre pris af tabt suverænitet.
Mener du, at ulemperne opvejer fordelene?
Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, at ulemperne er blevet for store. Især fordi EU er kommet fuldstændig ud af kontrol i den forstand, at man ikke længere kan forudse, hvor det er det næste overgreb, det kommer. Det står i grundlovens paragraf 20, at beføjelser til for eksempel EU alene kan overdrages ved lov og i nærmere bestemt omfang. Og derfor er det jo påfaldende, at selv partier, der har stemt for traktaterne, kan blive overrasket over, at nu er EU-retten lige pludselig blevet til et overgreb på SU-regler, eller dagpengeregler, kvoter for kvinder i bestyrelser og alt muligt. Ikke? Fordi hvordan kan man blive overrasket over, hvad EU har af magt, når det står i grundloven, at man kun kan overdrage magten i nærmere bestemt omfang. Så det er helt klart, at EU er kommet fuldstændig ud af kontrol.
Dansk Folkepartis EU-politik har skiftet en lille smule, altså man var skeptisk tilhænger, tør jeg måske godt sige, til et europæisk samarbejde. Du er mere modstander af Dansk Folkeparti i dag, et parti, der er fuldtonet modstander af EU.
Ja, det er vi. Ja. Det har egentlig ikke så meget med mig at gøre. Det har først og fremmest noget med Brexit at gøre. Altså, at briterne har truffet det valg, og at det selvfølgelig har haft nogle implikationer, økonomisk, politisk og så videre, men dog jo ikke forandret Storbritanniens, hvad kan man sige, sådan grundlæggende økonomiske styrke, politiske styrke og så videre. Det har givet en tro på, at der også så på sigt for et lille land som Danmark kan være en fremtid uden for et EU, der bare æder sig mere og mere ind på national suverænitet og gør os her i Folketinget arbejdsløse på et eller andet tidspunkt, for så bliver det jo bare sådan et frilandsmuseum, hvor der engang var nogle politikere, som bestemte, men nu har overladt det hele til byråkrater, dommer og embedsmænd i Bruxelles. Og derfor må målet i min optik være, at man finder noget andet at melde sig ind i, så at sige, så man kan melde sig ud. For eksempel et nyt frihandelssamarbejde med Norge, Storbritannien, Island, Liechtenstein og de andre frie nationer uden for EU.
Og det er tabet af suverænitet, der er det største problem for Dansk Folkeparti. Det er derfor, vi skal melde os ud.
Ja, altså, vi synes jo, at Danmark som danskernes fædreland i sig selv har en værdi. Og derfor skal Danmark jo ikke bare drives som et aktieselskab, hvor det handler om at få kursen højere og højere op og få noget omsætning. Vi mener, at det har en selvstændig værdi, at danskerne er herre i eget hus. At vi selv kan bestemme, hvem vi vil lukke ind af fremmede. At vi selv kan bevogte grænsen. At vi selv får lov til at bestemme over vores velfærdsordninger, vores identitetspolitik osv. Alle de områder er jo under et gedigent pres fra EU, samtidig med, at den demokratiske legitimitet fra Bruxelles er, må man sige, svær for øje på.
Hvad er det så for en aftale, I vil lave, hvis vi træder ud med Europa?
Det er jo altid svært at forudse, hvad det er, man kan få, men idealet vil jo være, at man får en aftale, hvor vi stadigvæk kan handle med de andre EU-lande. Altså, at vi stadigvæk har den fordel, der ligger i, at det antal lande, der så forbliver i EU, at de har fælles standarder, og der er en fælles handelspolitik. Sådan, at uanset om danske virksomheder skal orientere sig efter Frankrig eller Holland, jamen så er det et sæt standarder. Den fordel vil vi gerne have. Men vi vil jo samtidig gerne have den politiske frihed, som briterne for eksempel har. Altså, det må jo være et gedigent privilegium at kunne lave sine egne handelsaftaler, for eksempel med andre lande. Og det er faktisk et privilegium, som formodentlig er omvendt proportional med landets størrelse. Fordi EU har jo meget svært ved at lave, det kan vi i hvert fald se, handelsaftaler med nogle af de store økonomier rundt omkring i verden. Det gik fuldstændig i vasken med Amerika på grund af venstrefløjen i Europaparlamentet. Det er gået i vasken i forhold til en stribe større økonomier. Men jeg tror, lande som Danmark og Norge for eksempel, de vil være sådan mere agile og nemmere at samarbejde med for nogle af de her store økonomier. Vi må bare ikke i dag, fordi det er Bruxelles, der bestemmer.
Der vil man jo så sige, jamen, at vores største handelspartner, det er jo de andre europæiske lande. Hvis vi skal følge de standarder, så vil vi jo altså stå i den situation, at vi er så at sige stadig med i det indre marked, mere eller mindre, men vi har ikke indflydelse på reglerne i det indre marked, fordi vi vælger at stå udenfor. Hvorfor er det en fordel for Danmark?
Ja, man kan jo diskutere, hvor meget indflydelse vi egentlig i dag har på reglerne i det indre marked. Altså, jeg vil i hvert fald sige, at eksemplerne på den danske regering, der kommer tilbage fra Bruxelles med uforrettet, eller endda måske med en dårlig sag, hvor vi har tabt, er jo langt, langt større end der, hvor man kan sige, at den danske stemme lige er udslagsgivende for, om promillesatsen på et eller andet kemikalie nu skal være X eller Y. Så jeg vil sige, fordelene ved at være medlem af det indre marked, det er relativt begrænset for et land som Danmark. Det, der er fordelen, det er, at det er der. Altså ligesom amerikanerne har besluttet sig for at have et fælles marked for alle deres 50 stater. Det er super smart, fordi hvis en virksomhed skal eksportere til Texas eller til Boston, jamen så er det de samme regler i udgangspunktet, man skal følge. Sådan også med EU. Problemet med EU er jo bare, at man ikke kunne nære sig til at nøjes med det, men at man partout ville have den politiske overbygning med fælles mønt og finansregulering og alle mulige andre ting, som jeg tror, at danskerne, men formodentlig også hovedparten af nordeuropæerne, aldrig nogensinde rigtig har ønsket.
Men det er jo så også det, de har i USA. Der har de jo en fælles mønt. Der har de jo fælles regulering. Altså, det er jo en politisk union.
Ja, og det er jo fordelen.
Det er naturligt, der følger med. Hvis du har et mindre marked, det bliver så tæt integreret, at så må du også lave politik, der behandler alle de problemer.
Nej, altså det er lidt omvendt. Altså USA's historie er jo det omvendte af EU's historie, i det EU aldrig er nået til ret langt i de faser der, hvis bare lige skal se på det. Altså, Christopher Columbus, eller jeg tror, det var en italiener med navn Americano, kommer opdager den nye verden der omkring 1490. Columbus var 92. Langsomt så sker der jo en befolkningsudskiftning, hvor indianerne og andre oprindelige folkeslag bliver trængt tilbage. Amerikanerne ligesom sætter tonen og skaber et helt nyt land. Det vil sige, der skabes en national identitet, og man laver så nogle delstater, som jo delvist er historisk, delvist er politisk forankret. Helt anderledes er Europas historie jo. Altså, i Europa fødes nationalstaten, det sproglige, kulturelle, historiske fællesskab, som er en hvad kan man sige, ikke skabt af en politisk vilje, men af en historisk og en folkelig nødvendighed. Altså, som så bliver kronet, eller hvad kan man sige, døbt i 1658 ved den Westfalske fred, hvor man ligesom cementerer nationalstatens principper. Og der er det så, man prøver med et EU, og du tror, du har ret i analogien, at sige, nu skal vi lave det samme som amerikanerne i Europa. Det er der helt sikkert mange, der har drømt om. Udfordringen er jo bare, at der ikke er et europæisk folk. Der er mange folk, mange kulturer, sprog osv. Og det er der, hvor EU's drivende ideologi i at udslætte nationalstaten hele tiden støder på den folkelige modstand, når man for eksempel holder folkeafstemninger. Det er også derfor, vi meget gerne vil have flere folkeafstemninger, så vi kan yde modstand mod Bruxelles.
Hvis vi træder ud af EU, sådan som du ønsker, så risikerer vi vel også, at EU straffer os. Altså, Storbritannien er et stort land. De har noget at true med. Der er mange store virksomheder i Europa, som har interesser i Storbritannien. Vi er et meget lille land. Der kan man vel godt bare køre hen over os, og så give os en ordentlig ind på sinkadusen.
Omvendt kunne man sige, har EU så i virkeligheden den store interesse i at straffe Danmark? Fordi
for at skræmme andre lande, kan man sige. Efter.
Og det siger jo så også lidt om, hvad EU er blevet for en størrelse. Altså, at det ikke handler om at lave den rigtige politik og sørge for, at medlemslandene føler sig tilpas, men at skræmme folk, landene, tilpas meget til, at de ikke tør bryde ud. Synes jeg begynder at skabe nogle konnotationer til andre regimer, vi har set før i tiden.
Men bekymrer det dig ikke? Vil det ikke være bekymrende for danskerne, altså hvis vi simpelthen blev smidt ud af, eller vi bestemte os ud, men at vi så også blev smidt ud af det indre marked. Vi kunne ikke få en aftale, der var til vores fordel.
Det ville koste
arbejdspladser og velstand.
Det ville være fatalt, og derfor er det også afgørende, at vi først kan melde os ud af EU, når vi har noget andet at melde os ind i. Okay. Altså, at vi har en i hvert fald konturerne til en aftale med nogle af de andre vesteuropæiske lande, som vi så skal og kan handle med. Og der synes jeg jo, at Storbritanniens udtræden, Brexit, er i hvert fald noget, som giver et håb om, at det på et tidspunkt kan lade sig gøre. Vi glemmer nogle gange, at nogle af de stærkeste økonomier i Europa, i Vesteuropa, jamen de er faktisk udenfor for EU. Altså nu Storbritannien, Norge, Liechtenstein, Schweiz, Island. Altså, det er jo ikke de der mere eller mindre tvivlsomme demokratier, som efterhånden optager flere og flere i EU's medlemskreds.
Det er klart. Vi har et segment i de her programmer, hvor vi stiller en række korte spørgsmål, og gerne vil have nogle korte svar for at prøve at se, hvor partierne står i forhold til nogle centrale problemstillinger i Europa.
Lad os prøve.
Skal Danmark med i euroen?
Nej.
Skal vi afskaffe forsvarsforbeholdet?
Nej.
Skal EU opkræve skatter, eller kunne opkræve skatter i Danmark?
Nej.
Skal EU optage mere gæld i fællesskab?
Nej, med det forbehold, at så længe det er inden for eurozonen, så kan de jo gøre, hvad de vil, bare vi udenfor.
Så danskerne skal ikke hæfte for andre landes
gæld? Nej, det skaber jo bare laissez-faire og øget forbrug i Sydeuropa for danskernes kreditværdighed.
Skal EU fravige budgetreglerne af hensyn til investeringer i transformationer, f.eks. energinettet?
Nej, ikke i udgangspunktet. Jeg synes sådan set, at de nødvendige investeringer i infrastruktur som et el-energinet, det bør indgå i de løbende budgetoverslag, sådan det kommer bag på folk, og man lige pludselig står der og siger, gud, vi skal også have strøm om 10 år, vi er nødt til at overtrække budgettet. Altså, sådan gør man jo også i sit privat hjem. Hvis når du investerer i nye vinduer, så ved du godt, at du skal lægge lidt til side de næste 20 år, så skal du have dem igen.
Skal EU ændre konkurrencereglerne og favorisere europæiske virksomheder i Europa?
Nej, i udgangspunktet er jeg sådan set en ret stor tilhænger af den internationale konkurrence. Jeg mener også, det er det, som danske virksomheder har gjort sig stærke og store på. Men det er klart, der kan være nogle infrastruktur, altså kritisk infrastruktur, som vi gerne vil kunne producere selv. Medicin for eksempel, hvor vi siger, der kan vi ikke bare forlade os på, at vi kan købe det i Kina.
Så du støtter, kan man sige, franskmændene og de europæiske kræfter, der ønsker europæisk suverænitet, strategisk autonomi, som man siger?
Nej, altså franskmændene er jo for eksempel på landbrugsprodukter meget, meget protektionistiske, og ønsker der at sætte den fri konkurrence ud af kraft. Jeg ville ikke være så defaitistisk, hvis jeg var fransk og skulle sælge rødvin eller ost eller noget. Jeg ville sådan set være stolt af at sige, at det her det er så godt et produkt, og det kan vi godt overbevise andre på verdensmarkedet.
Skal EU bestemme minimumslønnen i Danmark?
Nej, det er fuldstændig skørt, at EU overhovedet har fået kompetence på lønområdet.
Skal EU være en social union, altså en europæisk velfærdsstat?
Nej, jeg tror, at vi er lidt ude i en nej-runde her.
Det er vi.
Man kan godt spørge omvendt, hvis man skulle have en positiv vinkel på det, om Danmark skal fastholde suverænitet på løn og sociale vilkår, så bare få en nuance.
Det kunne vi, ja, men nu stiller vi samme spørgsmål til alle, så kan vi se, hvad folk svarer. Skal Ungarn og Polen straffes for brud på retsstatsprincipperne?
Det er lidt mere, der er nok lidt mere nuanceret, fordi det kommer an på, hvad er retsstatsprincipperne. Altså det er klart, at hvis det kommer til uafhængige domstole for eksempel, jamen så er det helt afgørende også for danske økonomiske og erhvervspolitiske interesser, at de afgørelser, der bliver afsagt ved østeuropæiske domstole, at de er korrekte, at de ikke er for eksempel politisk initieret. Men hvis det kommer til for eksempel sådan noget med skolebøger, hvad skal de indeholde, og sådan andre meget politiske spørgsmål, skal det være, hvor skal fri abort og sådan nogle ting være? Det synes jeg er et nationalt anliggende at afklare.
Okay,
så det er lidt, hvad man putter ind i begrebet retsstatsmekanismer. Venstrefløjen har en glubende appetit på at gøre nærmest al politik til retsstatsprincipper, og dermed jo bare sige, så må EU bestemme.
Ja. Er EU vigtigere for vores sikkerhed end NATO?
Nej, på ingen mulig måde. Altså, jeg vil nærmest sige, at der er områder, hvor EU begynder at udgøre en risiko for vores sikkerhed med de spændinger mellem lande, som EU's evige trang til centralisering fører til.
Vi er jo også i anledning af, at der skal forhandles en ny europapolitisk aftale i Folketinget. Statsministeren sagde i sin nytårstale, at Danmark skal være i hjertet af Europa. Jeppe Kofod, udenrigsministeren, har uddybet i Information, at EU skal forsvare demokratiske principper, menneskerettighederne og europæiske værdier. Det er ligesom et oplæg til den her aftale, der skal forhandles hjem. I var ikke med i den sidste europapolitiske aftale. Skal I være med den her gang?
Jamen, det kommer jo helt an på indholdet. Altså, der har jo været en tradition for, at det er de partier, der elsker EU, har Europa i hjertet, som statsministeren siger, der laver den der aftale. Og Altså, jeg har kun Danmark i hjertet, hvis jeg må sige det på den måde. Det er i hvert fald ikke det der byråkratvælde nede i Bruxelles, der fylder ret meget i mit hjerte. Så det bliver nok lidt svært, men vi giver meget gerne et bud på, hvad der skal stå i sådan en aftale.
Hvad skulle der stå?
Ja, der skulle jo blandt andet stå, at vi skal have flere forbehold. Altså, jeg vil rigtig gerne have et velfærdsforbehold, sådan at du ikke en anden gang behøver at spørge, om Danmark skal acceptere en EU-minimumsløn og regulering på vores socialpolitik, fordi der burde vi bare stå udenfor. Altså, i virkeligheden flere forbehold, der bare indrammer det, som jeg tror langt, langt hovedparten af danskerne troede, de fik, da de stemte ja.
Hvad vil du sige til statsministeren? Altså, fordi de fleste partier møder op her og siger, nej, EU skal ikke bestemme minimumslønnen i Danmark. Men det vil EU jo gøre lige om lidt.
Ja, og jeg synes egentlig, at statsministeren skulle være ærlig eller tage konsekvensen af det, hun siger. Det er jo det, der er problemet. Mm. Altså statsministeren, hun holder gerne nogle lidt flamboyante taler, hvor hun siger, at nu er EU også, og det hele blevet rent gag-gag og så videre. Og så når der er gået noget tid, og pressen virkelig har kauseret over, at nu taler hun dunder, så går hun ned, og så siger hun, okay, hun stemmer ja alligevel. Det er sådan en underlig måde, synes jeg, og altså ikke en meget almindelig politisk måde at agere på. Altså jeg synes jo, at de der områder, hvor Danmark bare får øretæver hele tiden, fordi Bruxelles er på vej i en anden retning, der burde vi gøre det til et principielt spørgsmål på hver eneste topmøde. Selv med en rejse og sige, at vi vil ikke finde os i, at I krænker vores suverænitet og regulerer områder, hvor vi efter grundloven ikke har haft nogen som helst forventning om, at EU skulle have magt. Gør det til et tema hele tiden, sådan at de mærker, at vi er imod. Men sandheden med Mette Frederiksen er, at hun er overhovedet ikke imod. Altså, lige så vel som hun først var mere rød end grøn, og nu er skiftet, så var hun i valgkampen EU-kritisk, men hun elsker hele det der parnæs.
Det gør hun.
Ja, det kan du være sikker på. Man kan se julelysene i øjnene.
Du har talt meget om, at der skulle være nogle flere folkeafstemninger om vores europapolitik. Kunne det være et krav til de her forhandlinger?
Ja, altså, vi er jo i Dansk Folkeparti ret glade for folkeafstemninger, fordi EU typisk fylder meget, meget lidt i folketingsvalgkampe. Det er jo egentlig en skam, fordi når vi holder folkeafstemninger, kan vi jo se, for eksempel retsforbeholdet, at befolkningen er meget mere delt, altså 50-50, og heldigvis en gang imellem os, hvor der så er nej-siden, som jeg typisk har stået på, der har flertallet. Og der er det jo paradoksalt, når man så ser til folketingsvalgene, at vi EU-kritiske partier, hvad end det så er Enhedslisten eller også på højrefløjen, jamen vi kan måske på en god dag få sådan 20% af stemmerne. Ikke? Og det er jo ærgerligt, fordi når vi sidder oppe i Europaudvalget og giver mandat, jamen så afspejler det jo så slet ikke, tror jeg, den egentlige holdning til EU ude i befolkningen. Så det ville være dejligt, hvis vi kunne få nogle flere folkeafstemninger og så få EU-kritikken mere frem.
Er befolkningen også meget splittet altså i forhold til Europa og opbakningen til det europæiske projekt? Altså, danskerne er jo glade for det indre marked, for den velstand, den frie bevægelighed i forhold til at kunne rejse ud i Europa. Ja. Men der er mange af de politikforslag, der kommer fra Europa, som vi så ikke støtter. For eksempel en europæisk velfærdsstat.
Jeg tror, man
er
kan
det
sige,
et dilemma, kan man sige? Ja. At når man melder sig ind i klubben, så må man også tage det sure med det søde.
Ja, problemet er jo bare, at jeg vil hellere bruge det billede, hvis du melder dig ind i en klub, hvor du tror, der er rigtig, rigtig meget sødt på buffeten, men som årene går, så bliver det bare mere og mere surt. Og så er du ligesom medlem, og du har betalt kontingentet, og hvis du melder dig ud, jamen så får du alle mulige sanktioner, ikke? Som du var inde på tidligere. Det er jo det, der er problemet. Jeg tror egentlig, de fleste danskere har det sådan, at de var rigtig glade for EF. Altså tanken om et frit marked, hvor man kunne handle, men bryder sig ikke særlig meget om EU. Og så er der selvfølgelig nogle sådan ekstreme typer, der bare ikke kan få nok. Men altså, jeg tror, at den brede befolkning vil egentlig gerne fokusere på handel, og det, der er nødvendigt for at få handlen til at virke. Problemet er, at det er alt det andet, der bare fylder stadig mere.
Regeringen har ikke været så meddelsom endnu omkring de konkrete detaljer i forhold til den her aftale, men noget af det, der diskuteres meget, det er, hvorvidt at man skal have ændret beslutningsproceduren i EU, sådan så at for eksempel den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik ikke længere kræver enstemmighed, men går over til kvalificeret flertal, som det hedder.
Ja.
Altså at et flertal af landene kan beslutte noget, som et land eller et par lande er imod. Hvordan vil du forholde dig til, hvis Danmark går med til det?
Altså det vil jeg være meget kritisk over for, at et flertal af andre lande for eksempel skulle kunne presse Danmark til en eller anden ny position i udenrigspolitikken, måske endda gå i krig, eller hvad ved jeg. Det sidste ville grundloven nok dog forhindre. Den er vores sidste boldværk imod vanviddet. Men udenrigspolitik er jo noget, der i vidt omfang er definerende for et land. Og at vi skulle sådan være underlagt andre landes luner der, det bryder jeg mig ikke om. Altså, jeg kan huske, da jeg sad i Europaparlamentet, var der en brite, der engang sagde, at hvorfor har vi egentlig opgivet hele vores suverænitet, fordi franskmændene er bange for tyskerne, og tyskerne er bange for sig selv. Altså, skulle man så lige pludselig lade Frankrig og Tyskland bestemme over os andre?
Så du, ser du for dig, at man kan gøre det her uden at lave en folkeafstemning? Altså, vil det kræve en folkeafstemning, hvis et flertal i Folketinget beslutter, at det er i orden?
Nu stiller du meget, meget, der er meget, meget langt svar på det spørgsmål.
Okay.
Der er også lidt kortere. Jeg prøver med det korte. Politisk er der jo ingen tvivl om, at det at gå fra flertalsafgørelse fra enstemmighed til flertalsafgørelse, det er suverænitetsoverdragelse. Ja. Hvis du og jeg bliver enige om, at vi kan kun gå ud og handle, hvis vi begge to er enige om at trække på kortet, ikke? Så at gå derfra og sige, jamen, den ene kan få lov at stemme med den ene, det er en afgivelse af suverænitet. Men det sjove er, over i Justitsministeriet, der mener man ikke det. Der mener man, at allerede fordi vi har lavet en aftale om, at vi kan handle i fællesskab, så spørgsmålet om proceduren for, hvordan vi handler i fællesskab, det er bare en teknikalitet. Så derfor er der en begrundet frygt for, at en sådan ændring ikke vil aktivere grundlovens paragraf 20, fordi det ikke teknisk set overfører en ny beføjelse til EU, men bare ændrer teknikken, der ligger under den allerede overførte beføjelse. Og derfor er det vigtigt, at sådan en traktat selvfølgelig kan godkendes med folkeafstemning efter andre bestemmelser i grundloven. Der er jo kun paragraf 42 stykke 6, som sætter begrænsninger for, hvad der kan holdes bindende folkeafstemninger om.
Efter Brexit, der er der blevet sat gang i et større arbejde i Europa om, hvilken retning det europæiske fællesskab skal bevæge sig i. Mm. Europakommissionen spillede ud med en hvidbog, som det hedder, med 5 forslag til, hvorfor en vej man skulle gå. Det ene, det var status quo, altså et uændret EU. Nummer 2 var intet andet end det indre marked, altså et EU som frihandelsområde. Det tredje var, de som vil mere skal gøre mere, altså EU i flere hastigheder. Det fjerde var mindre, men mere effektivt EU, altså man skulle fokusere mere på nogle bestemte områder. Og så det femte og sidste, langt mere sammen, altså Europas forenede stater. Det sidste, det er det, som den nye tyske regering taler om.
Ja.
Det er også det, som Emmanuel Macron, den franske præsident, taler for.
Ja.
Ser du, det går den vej i Europa?
Det vil det nok gøre. Altså, det er jo den bevægelse, tingene har taget lige siden den første traktat, hvor der også stod, at samarbejdet skulle udvikle sig i en stadig snævere forbund mellem de europæiske folk, eller noget i den stil.
Stadig snævere union.
Ja, præcis. Ja. Men det der spørgsmål, det er det så også det, de mindre lande ønsker. Altså, jeg tror, med forbehold for, at jeg kan blive overrasket, at hvis du spurgte danskerne, så ville de ligge et eller andet sted mellem 2 og 3. Altså scenarie 2 og 3, altså at man vil have mindre EU, og at man skal fokusere mere på handelssamarbejdet. Og så i øvrigt, at hvis der er andre lande, der gerne vil gå videre, jamen så fred være med det. Altså hvis tyskerne insisterer på at betale grækernes gæld, så skal vi da ikke forhindre midt. Vi gider bare ikke have en del i det.
Nej. Britterne, de fik jo faktisk forhandlet den her aftale som et alternativ til, hvis man stemte sig ud. Og man fik det her forbehold for målet om stadig tættere union, som har været med siden begyndelsen i traktaterne. Kunne det være en vej frem for Danmark at kræve den aftale genåbnet og sige, at den mulighed skal landene have og få de samme forbehold, som britterne fik?
Det vil være et rigtig godt delmål, vil jeg sige. Ja. Altså den aftale, som Cameron forhandlede på plads, og som britterne jo så takkede nej til, indeholdt nogle rigtig gode perspektiver. Mm. Dels det, du nævner, men også på udlændingeområdet. Altså der var faktisk et opgør med den afgørelse tilbage fra 2009, som vi kalder Metockdommen, der overførte betydelig kompetence på udlændingeområdet til EU, også for Danmark, på trods af retsforbeholdet. Og hvis vi kan få sat de ting, hvis vi gjort op med det, så vil det da være et bedre EU, end det vi har i dag.
Mette Frederiksen, hun har jo også lovet et opgør med den frie bevægelighed, sagde hun i forbindelse med sidste valgkamp, og Socialdemokraterne siger, de vil arbejde for færre bevægelighed og ikke fri bevægelighed. Det lyder jo som noget, du kunne støtte.
Ja.
Hvordan forholder du dig til Mette Frederiksens?
Det, der er så spændende ved de der værdiladede udtryk som fair, altså retfærdig, det er, lægger vi nu det samme i det? Fordi det kan jo godt være, at Mette Frederiksen, som sådan en barn af den yderste venstrefløj, synes, at det mest retfærdige og fair, jamen det er så at lave en mindsteløn, som garanterer alle europæere en minimum, hvorin de arbejder. Min opfattelse af retfærdighed, det er jo, at den skal være afstemt med den historiske arv og kulturelle virkelighed, der gælder i et land, og at det derfor alene kan være afgjort i en nationalstat. Så Mette Frederiksen og jeg ligger jo 2 meget forskellige steder der, og det er også derfor, det er så svært med de der værdier, rettigheder, principper, menneskerettigheder, hvad vi nu kalder dem, at vi kan alle sammen skrive under på, at vi går ind for lighed, frihed, retfærdighed osv. Vi lægger bare noget forskelligt i det. Og det er derfor, det er så farligt, når man så overdrager det til EU og definerer, hvad indholdet af det skal være.
Tror du, Mette Frederiksen kan få et opgør med den frie bevægelighed inden for EU?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, hun er jo ikke villig til at tage de værktøjer i brug, der i givet fald skulle til. Så det bliver nok bare noget snak. Det er vi vant til for den kant.
Ja. Du har sagt, at Danmark er ude af EU inden 2030. Holder du fast i det?
Det tror jeg, der er en god mulighed for. Ja.
Hvordan skulle
altså,
det ske?
Nu, altså, ja, altså nu må man jo sige, at corona på mange måder har været lidt en streg i regningen. Har selvfølgelig sat tingene på hold i en periode, både økonomisk og politisk. Men jeg tror faktisk på, at Storbritannien vil komme så relativt hurtigt oven på Brexit. Så kan der være nogle implikationer i forbindelse med corona. Men når det viser sig, at Storbritannien både økonomisk og politisk, militært, det er jo desværre også aktuelt for tiden, stadigvæk er en stormagt, også uden for EU, så tror jeg, at det vil gøre, at den skræmmekampagne, som mange af de EU-begejstrede sætter i gang om at sige, at vi går fuldstændig rabundus, hvis vi melder os ud osv., at den vil folk indse, ikke holder vand. Så det er det, der er mit perspektiv, at når Brexit ender med at vise sig ikke at være så farlig igen, så vil der være nogen derude, der sidder og siger, okay, hvorfor er det så lige, vi har deponeret hele vores nationale handlefrihed hos nogle folk, vi ikke har stemt på, hvis omkostningen er så lille ved at træde ud?
Hvis I skulle med i regeringen, ville det så være et krav, at vi skulle have en folkeafstemning om vores medlemskab af EU?
Ja, det ville det jo være. Altså, det spørgsmål er, om det så er det afgørende for, om vi går i regering eller ej. Og det er det ikke. Altså, det er ikke sådan, at jeg sidder over for de herrer Søren Pape og Jakob Ellemann, der jo kæmper for at have de længste EU-strømper på, og siger, at hvis vi ikke får en folkeafstemning, så vil vi ikke i regering. Fordi det vil jo være, altså, det vil være at forhandle sig selv fuldstændig uden for døren. Men det er et krav, vi vil stille, og som vi vil bringe ind til forhandlingsbordet. Men jeg tror ærligt talt, at vejen for Danmark ud af EU, det går ikke ved, at jeg overbeviser Søren Pape eller Jakob Ellemann. Det går ved, at vi får danskerne engageret i EU-modstanden. Fuldstændig som ved retsforbeholdet. Husk på, at da Lars Løkke udskrev retsforbeholdsafstemningen, der var der en måling, der viste, at kun 18% ville stemme nej. 52 endte med at stemme nej. Så vi kan godt mobilisere lidt.
Så du har håbet endnu?
Ja, håbet er lysegrønt.
Ja. Vi må se, hvad der sker, Morten. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom her i dag.
En stor fornøjelse.
Og også tak til jer, der så med derude. Husk, at vi snart er tilbage her på kanalen med et nyt afsnit om partiernes Europa. Tak.